Европейское радио для Беларуси.
Вітаю, коротко про основные подеи. Петро Порошенко дал великую пресс-конференцию у Киеве. На Юнозаводе простый день после приезда Лукашенко отбылся пожар. Лукашенко поехал у Молдову. А теперь это да и иншее подробязней. Президент Украины Петро Порошенко сегодня дал великую пресс-конференцию. Трансляция онлайн отбывалась в живом эфире национальной телекомпании Украины. Серед іншого Порошенко заявил, что российские гуманитарные конвои не есть гуманитарными, это интервенция, и перевозили у их обсталявання для командной аппаратуры у Луганск, заявил Петро Порошенко. И он так само зробив вельми шмат важных заявок, прочитать про их можно на нашем сайте у рубрице «Новины». На Ільнозаводе простый день после приезда Лукашенко отбылся пожар. Это отбылось из раницы 25 вересня на складе Ореховского Ільнозавода. Там загорелся сухий лен. До места сгорания прибыли супрацовники подразделения МНС, следчего комитета и Державного комитета судовых экспертиз. Следчие працуют на месте здарения, опытывают видовочство, працуя криминалистичная лаборатория. Причина сгорания и причинения шкоды еще высветляются. Потерпелых, на счастье, нема. Лукашенко у Молдове кричали «Ты кто таки? Давай до побачення». Нагадаю, что 24 вересня он прибыл с официальным визитом у Кишинёв. За аэропорта делегация покировалась у готеля, а тулю резиденцию президента Молдовы Николая Тимовти. Там Лукашенко стрелил хлебом солью, так само войсковым ушанованием. Але не все были задоволены из визиты высокого гостя. На выезде из резиденции Тимовти Лукашенко освистал журналист и громадский активист Олег Брей. И он кричал белорусскому керовнику ведомый интернет-мем «Кто таки? Давай до побачення». До речи, молдавские телевизийщики сняли керовника Беларуси без обмежования. У кадры несколько разов видать ягоную лысину, якую у Беларуси сдымать заборонено. Педофилы у Беларуси будут проводить за кратами удвая больше часу. Верховный суд подтримливая пропановы МУСу справе больше жесткой отказности за педофилию. Про это заявил наместник старшини Верховного суда Валер Калинкович. Это злочинство, якое наносит моцную моральную травму ахвяры, сказал Калинкович. Нагадаю, что теперь эта пропанова МУС разглядается у палате представников у другим читании. Пропонуется подвысить отказность от 5 до 10 годов изневоления, а так само увести отказность за трансляцию порнографичных материалов альбо публичную демонстрацию сцен порнографичного зместу. На нового старшиню Федерации хоккея официально никто не вылучен. Про это заявил теперешний старшиня Федерации Евген Ворсин.
Официально еще никого не выдвинут. Будет официальное выдвижение, будем говорить об этом. Все зависит от того, кто кого будет выдвигать.
Как поведомляло Еврорадио, выборы нового старшини Федерации призначены на 22 кастрычника. Ранее з'являлися чутки, что Федерацию хоккея означались старшиня Федерации ветразевого спорту Игорь Рачковский. Светлана Одинец, служба информации Еврорадио.
Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Привітанне. У эфиры программа «Еўразум». С вами Ганна Балахович. Наши темы. Замест керовника Федерации хоккея у Беларуси выбрали керовника Федерации легкой атлетики.
Это мое мнение. Я ни с кем не советовался. Я ему сразу сказал, надо посмотреть, наверное, Вадима на легкую атлетику. Почему? Потому что там лапши никто на уши не повесит.
Ведущего АНТ подтримал Европейский суд, але ягоное прозвище застается у черном списе.
Вы знаете, совет, наверное, это как везде администрация такая, что они просто формально выполняют работу, они имитируют, что вот они сделали что-то.
Сколько грошей и на что собирают с батьков у школах? До этих да инших тем узвернемся тягом годины у нашей программе.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Белорусская федерация хоккея по-ранейшему застается без керовника, хотя выборы президента федерации мели отбыться еще у червени. Зато и нового керовника займела Белорусская федерация легкой атлетики. Причем не запланована, зато и с подачи керовника краины Александра Лукашенко. Вадим Девятовский очолил айчинную легкую атлетику, хотя ранее лечился одним из кандидатов на керовництво хоккею. Про хитросплетение у айчинном спорте подробязнее расскажет Артем Мартынович.
Был атлет, а теперь депутат палаты представителей. Вадим Девятовский стал старшиней Федерации легкой атлетики, хотя ранее плановалось, что он узначалит Федерацию хоккея. Покуль Девятовский разбирался с шайбами и клюшками и запевнивал усих, что добро разумея хоккей, и спокойно с долей им керовать, у справу умешался Александр Лукашенко.
Я, конечно, думал, что Девятовский может и справиться бы, конечно, с федерацией хоккея, потому что это как раз футбол и хоккей, те виды народные, которые надо поддерживать, никуда не денешься. Но я так, это мое мнение, я ни с кем и не советовался, я ему сразу сказал, надо посмотреть, наверное, Вадима на легкую атлетику. Почему? Потому что там лапши никто на уши не повесит. Сказал, знаю, что сказать.
Казал кіраўнік краіны на сустрэчы з Вадзімам Дзевятоўскім яшчэ 1 верасня. Адразу пасля гэтай размовы федэрацыя хакея нечакана адмяняе выбарчую канферэнцыю нібыта з-за таго, што не ўсё гатова для яе правядзення. Затое сваю пазачарговую сустрэчу прызначаюць лёгкаатлеты і праводзяць яе 25 верасня. Адзіным кандыдатам на пасаду старшыні федэрацыі становіцца Вадзім Дзевятоўскі. 62 чалавекі за, адзін сам Дзевятоўскі ўтрымаўся ад галасавання і паабяцаў павялічыць фінансаванне.
Я думаю, конечно, все услышали, что президент поддержал в первую очередь легкую атлетику, и, конечно, возможно, тоже это будет уверенно способствовать привлечению, но я готов буду отчитаться за каждую копейку, за каждый вложенный рубль, как и частное партнерство, так и государственная поддержка. Есть намерения, есть уже переговоры, где я убедился, что люди готовы услышать и поддержать.
Заявил новообранный старшиня федерации. А так само запевнил, что депутатскую працу у складе палаты представников никто не отменял, а федерация – нагрузка громадская. А вось на пасаду старшыні федерацыі хакея пакуль нікога афіцыйна не вылучылі. Па чутках, кіраваць беларускім хакеем маглі цяперашні старшыня федерацыі грэблі Ігар Рачкоўскі і старшыня праўлення гродзенскага Нёмана Анатоль Варывончык. Цяперашні кіраўнік федерацыі Яўген Ворсін, аднак, кажа, што пакуль афіцыйна кандыдатаў няма.
Афіцыйна ще нікого не выдвинуть. Будь то афіцыйне выдвіжэнне, будзем гаварыць аб этом. Все зависит ад того, хто каго будзе выдвігаць.
Але запэўнівае, што афіцыйныя кандыдаты ці адзін кандыдат з'явіцца ў бліжэйшы час. Артём Мартынович, Еўрарадыё.
Ну а я нагадаю, што кіраўнік федэрацыі хакея Яўген Ворсін заявіў пра тое, што пакідае пасаду падчас прэс-канферэнцыі па выніках чэмпіянату свету па хакеі ў Мінску. Ворсін тады заявіў, што пасля няўдала праведзеных чэмпіянатаў яго то здымалі, то зноў вярталі, і нарэшце яму гэта надакучыла. Яўген Ворсін, які раней займаў пасаду міністра спорту і турызму, быў прызначаны старшынёй федэрацыі хакея ў 2010 годзе. Нагадаю таксама, што на сусветных спаборніцтвах, якія завяршыліся ў Мінску 25 траўня, хакейная зборная Беларусі заняла 7 месца.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Учора ў праграме «Еўразум» мы размаўлялі пра выпадак вядучага АНТ Алексея Міхальчэнкі, які выйграў суд у Люксембургу і на моцы судовага рашэння меў быць выкраслены з чорнага спісу асобаў, якім забаронены ўезд у Еўрасаюз і чые рахункі ў еўрапейскіх банках былі замарожаныя. Але што цікава, суд журналіст выйграў, аднак ягонае прозвішча па-ранейшаму застаецца ў чорным спісе. Працяг тэмы ў нашым «Еўрафокусе».
Негледзячы на выйграны суд, журналіст АНТ Алексей Міхальчэнка застаецца ў чорных спісах ЕС. Еўрапейскі суд прызнаў, што Міхальчэнку ўключылі ў спіс па неабгрунтаваных прычынах, але пазоў у суд падаваўся на санкцыйны спіс 2011 года, а цяпер дзейнічае спіс 2013 года. Праўда, яго тэрмін сканчаецца 31 кастрычніка, і на думку адваката Мажвідаса Міхалаўскаса, у новы спіс Міхальчэнку ўжо не ўключаць.
Ізначальна там вообще не было документаў, кроме этого рапорта организации по безопасности. Они изначально ссылались на это. Когда мы начали защищаться, сказать, на это хорошо, но это как бы надо что-то конкретное сказать, потому что там была одна строчка, только вот передача как есть, она плохо оценивает, представляет плохо позицию там и все. Сказали, это ничего, конкретики никакой нет, но они представили конкретику, то есть там из его передачи там 15 строк интервью какого-то и все, но это явно недостаточно было.
У новы спіс Міхальчэнку тэарэтычна могуць унесці толькі, калі знойдуць новыя доказы яго віны і з іншай фармулёўкай. А няўдалая фармулёўка, ў прынцыпе, сыграла галоўную ролю ў судзе, кажа аналітык Беларускага інстытута стратэгічных даследаванняў Андрэй Елісеяў.
Справа ў тым, што Міхальчэнка быў уключаны ў спіс як асоба, адказная ў парушэнні выбарчага заканадаўства і ў рэпрэсіях супраць актывістаў і апазіцыі. Я лічу, што калі б ён быў уключаны пад іншую фармулёўку, то цалкам верагодна, што ён бы прайграў і не быў выключаны. У прынцыпе, суд ЕС, ён пагадзіўся з довадамі Савета ЕС, што вось гэтая праграма АНТ, яна такая небесстаронняя і што гэта было сапраўды інструментам дзяржаўнай прапаганды, але што не даказаў Савет ЕС, што ёсць вось гэта прямая сувязь, бо ён быў уключаны як асоба адказная ў парушэннях выбарчого законодавства і ціску на апазіцію. А ось у чым сувязь паміж вось гэтай дзяржаўнай прапагандай, так, і сапраўды гэта ўплывовая была даволі ўплывовая праграма, але прямой сувязю паміж вось гэтай прапагандай і паміж парушэннямі выбарчого законодавства і паміж рэпрэсіямі няма.
Цікава, што адвакат Міхальченкі падаваў у суд на спіс санкцый 2011 года. Потым прайшоў час і з'явіліся санкцыі 2012 года. Іх суд таксама прызнаў неправамернымі і па вельмі простай прычыне. Калі прымалі спіс у 2012 годзе, ні Міхальченку, ні яго адвакату Савет ЕС не паведаміў пра гэта, але павінен быў.
Вы знаете, Совет, наверное, это как везде администрация такая, что они просто формально выполняют работу, они имитируют, что вот они сделали что-то. Так нельзя делать. Если высылаешь письмо, надо высылать, чтобы письмо поступило как бы и за месяц, чтобы ну, как бы, я эффективно собрал там все элементы своей защиты. А если они высылают письмо, которое приходит там 31-го, а уже 1-го они принимают санкции, это не имеет никакого значения, потому что мы знаем, что санкции они готовятся тоже очень долго.
Атрымліваецца, такім жа чынам маглі паступіць іншыя людзі, якія трапілі пад санкцыі. Праўда, рабіць гэта трэба было на працягу 2 месяцаў пасля таго, як прынялі новыя санкцыі. Віталій Ругаін, Еўрарадыё.
Ну, а я нагадаю, што ў чорны спіс Еўрасаюза ўваходзяць каля 230 асобаў і больш за 20 кампаній. Спіс быў складзены пасля падзей 19 снежня 2010 года і рэпрэсій грамадзянскай супольнасці пасля прэзідэнцкіх выбараў у нашай краіне. Спіс некалькі разоў пашыраўся, але і пэўных асобаў з яго таксама ўжо выключалі з-за таго, што на думку еўрапейскіх чыноўнікаў знікала падстава для знаходжання іх прозвішчаў у спісе. Ну, а галоўнай прычынай унясення таго ці іншага чалавека ў гэты спіс з'яўляецца ад адказнасць за парушэнне правоў чалавека ў Беларусі ды фінансавая падтрымка беларускіх уладаў.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё Еўранавіны. Брытанскі прэм'ер-міністр Дэвід Кэмерон прынясе прабачэнне Элізабет II пасля таго, як у СМІ патрапіла ягоная прыватная тэлефонная размова, ў якой ён апісваў рэакцыю каралевы на вынік рэферэндуму аб незалежнасці Шатландыі. На запісі, якую журналісты зрабілі некалькі дзён таму ў Нью-Йорку, можна пачуць, як Кэмерон кажа былому мэру Нью-Йорка Майклу Блумбергу, што ён ніколі не чуў, каб хто-небудзь быў такі шчаслівы, як была шчаслівая каралева Элізабет, калі ён паведаміў ёй, што Шатландыя не аддзяляецца. Яна завуркатала ў трубку, дадаў брытанскі прэм'ер. Кэмерон цяпер заявіў, што яму няёмка і вельмі шкада за гэтыя словы ў адрас каралевы. Брытанскі прэм'ер звязаўся з Букінгемскім палацам і прасіў прабачэння, а перад каралевай ён прабачыцца асабіста, калі сустрэцца з ёй наступны раз. Букінгемскі палац падзеі не каментуе. Лондонская паліцыя арыштавала 9 чалавек, якіх падазраюць у датычнасці да тэрарыстычнай дзейнасці. У паведамленні адзначаецца, што арышты не былі рэакцыяй на нейкую непасрэдную пагрозу, гэта планавае мерапрыемства. Як адзначае карэспандэнт BBC ў Лондоне, усе арыштаваныя падазраюцца ва ўдзеле ў забароненай дзейнасці, а арышты прайшлі ў сувязі з дзейнасцю ісламісцкіх груповак. Апрача гэтага былі зробленыя ператрусы па 18 адрасах у Лондоне і Сток-он-Трэнце. Поблизу Кіпра терпіць бедства судна з бежанцамі з Сірыі. Аварыйна-выратавальныя службы Кіпра спрабуюць выратаваць каля 300 чалавек, сірыйскіх бежанцаў, судна якіх терпіць бедства ў моры. Яно знаходзіцца ў 100 кіламетрах ад порта Пафас. Паводле ўладаў Кіпра, яны адправілі сігнал пра бедства. На борце шмат жанчын і дзяцей. У выратавальнай аперацыі працуюць патрульныя катары і верталёты. Святлана Адзінец, служба інфармацыі і Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Сёлета 1 студзеня ў нашай краіне пачала дзейнічаць дзяржпошліна на аўто. За кошт новага падатку ў дзяржаўны бюджэт у 2014 годзе планавалася прыцягнуць 1,6 трыльёна рублёў. Усе гэтыя грошы мелі пайсці на рамонт і будаўніцтва дарог. Наша карэспандэнтка на ўласным прыкладзе высвятляла, куды насамрэч пайшлі грошы, якія яе сям'я аддала на новы транспартны падатак.
У жніўні мы з мужам унеслі лепту ў будаўніцтва ды рамонт дарог. Заплацілі транспартны падатак за сваё аўто – 1 мільён рублёў. Муж прапісаны ў Баранавічах, таму усе выплаты былі ў гэтым горадзе. Справедліва, калі я зацікавілася, на якія дарогі пайшлі грошы баранавіцкіх аўтаўладальнікаў. Да слова, у райцэнтры дарогі ў жудасным стане. Нечакана высвятляю, што ў Баранавічах ажно некалькі арганізацый рамантуюць ды кладуць дарогі. Дарожна-будаўнічае ўправленне 22 прызнае, што ў мінулым годзе было болей ремонтов. Зато и зараз будуют новые дороги.
В этом году по текущему ремонту мы сделали две улицы. Слонимское шоссе на около полкилометра и улицу Чернышевского. В том году было больше текущих ремонтов, если сравнивать. В этом году больше уже нового строительства.
При этом у организации додают, что финансирование дорог жахливое.
Финансирование ужасное. Вроде выделяются деньги, но очень долго мы их ждем. Вот на сегодняшний день нам должны 23,5 миллиарда. За то, што мы построілі дарогі.
У фінансавы аддзел Баранавіцкага гарвыканкама я тэлефаную ўжо з прэтэнзіі, дзе мае грошы закапаныя ў дарогу. Але аказваецца, што ні я, ні сотні баранавічан ні капейкі не атрымалі на рамонт баранавіцкіх дарог. Грошы з транспартнага падатку размеркавалі вельмі хітра.
Данное средство городской бюджет не поступает. Мы распределились между республикой и 50 республик, а 50 между областями республики.
Як даведалася Еўрарадыё, згодна з указам, грошы з транспартнага падатку могуць пайсці на рамонт дарог у горадзе толькі ў выпадку, калі яны з'яўляюцца працягам мясцовых ці рэспубліканскіх дарог. А на астатнія, па якіх ездзіць большасць жыхароў горада, грошы ідуць з гарадскога бюджэту, які, як звычайна, пусты. У фінадзеле Брэст-Аблвыканкама Еўрарадыё тлумачыць, якая была дзялёжка. Ад усіх 50% грошай падатку Брэсцкая вобласць атрымала толькі 12%, меней за ўсе астатнія вобласці. Размеркаванне грошай адбыва зыходзячы з плошчы аўтадарог на тэрыторыі вобласці, а не па колькасці аўто.
Прынцып, чым менш дарог, тым менш денег, не совсем аб'ектыўны. В Брэсцкай вобласці число зарегістрированого транспарта больше всех, кроме Мінска, конечно. Предлагалі учесть і этот фактор. Допустим, в Вітебскай вобласці по транспортным средствам практически без малого в два раза меньше зарегистрированного транспорта. Собираем больше всех, а получаем меньше всех.
За бягучы год Брэсцкай вобласці выделили усяго 94 мільярды, а собрали брэсцкія аўтамабілісты па сціплых падліках каля 550 мільярдаў рублёў. За грошы аўтамабілістаў Брэсцкай вобласці можна было б адрамантаваць прыкладна 340 кілометраў дарогі, а адрамантуюць толькі 65. Тамара Савіч, Еўрарадыё.
Ну а як ставяцца звычайныя мінакі да падаткаў і ці лічаць, што ў Беларусі не хапае нейкага віду збору, даведаемся з вулічнай апытанкі.
Вам слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Скажыце, які падатак вы яшчэ ўвялі, каб эканоміка Беларусі добра працавала?
Знаю, я бы, наверное, за пьянство больше снимал с людей. Просто где человек пьяный, штрафы, вот, то, что он находится пьяно в общественном месте. Ну, как я слабенько, потому что пьяных, не убавляется. А сейчас, если бы, допустим, поднять им, чтобы они меньше шлялись, потому что девушка вот, бывает, идет какая-нибудь одна, и вот такие пьяные люди цепляются, портят настроение. Вот это как бы самое такое, наверное, чего бы я хотел.
Так нормально все. И так тяжело народу. Со всех сторон обложили.
Взаимопомощь. Если бы человек отказался кому-то помогать, то есть, естественно, если бы это было в его силах, возможно, платить налог.
Какой-то по уборке что-то. Так мусор не разбрасывали и убирали за собой.
Налог на то, что мы дышим воздухом, может быть.
На поветро, так?
Разве что, да.
А что еще можно выяснить?
Кошку, если дома держишь, тоже можно платить. Грязная ботинка, может, если ходишь по асфальту, там.
На это не треба податки повеличивать. Здесь проблема у другим. У голове. На дурню податок. О, что такие пропановы выражает податок с того.
Это были ваши слова.
Євразум. Живі у ритмі Європи.
Разом з навчальним годом у школах видатками на школьну екіпіровку, де підручники батькам знову треба здавати гроші на так звані потреби класу чи школи. Не глядячи на те, що школи у Білорусі державні, а едукація безплатна, батькам усе рівно приходиться самим оплачувати той же ремонт чи нові кресла для дітей. Скільки насамреч коштує безплатне навчання і куди йдуть гроші, які збирають з батьків, висвітляла Тамара Савіч.
Мінчанка Олена має трьох діток, двоє з них ходять у школу в Ауручі. Штомісяць яна здає по 50 рублів на потреби класа, на четверокласника. Що ховається під гэтымі потребами, жанчына не ведає, хоч підкреслює, що побори у її школі чоловічі.
Я нормально не воспринимаю. У нас такого совершенно не було. У нас родители ни копейки не отдавали на школу. А здесь побори довольно-таки немаленькі. В четвертом классе 50 тысяч в месяц. В первом классе сейчас там сказали там 200 тысяч. Ну вот говорят, что там будут ножницы закупать, обложки, детей, дни рождения.
Алина признается, что не супраць здавать гроши на подарунки наставнику, дни народжения у классе, на воду. Але мать не разумеет, чому она повинна складываться на ремонт у классе. Адукация ж бесплатная.
Если бы еще какая-то отчетность была, куда это все пошло, постоянно же не проверишь. Ну и я считаю, что родители ремонт в классе и в школе делать не должны. Школа за нее все равно отвечает государство, школа, она бесплатна.
Алена подлічивает выдатки на школу на четвероклассника. 450 рублей за год плюс штомесячное харчование отрымливается круглая сумма. Алене треба повеличить її у два рази, бо двоє дітей-школьників. Зусім по-іншому настроєна мама з Гродна Марина. Її дочка у випускній групі з дитячого сада. Батьки збирають по дві базові величині – 300 тисяч – у початку і у кінці года на спецрахунок. А так само на початку года батьки кожного дитяті отримують спіс для покупок. У спіс включені усі розходники на групу. Наприклад, Марині треба купити банку мийного сродку для посуду, 20 слоїків мийного сродку на год – навошта. Але у Марини ні разу не було сумнення, куди йдуть її гроші.
Купили стулья в групу нам в этом году. Там какую-то площадку кому-то купили игрушку. Например, один детский стул стоит 200 тысяч.
Марина каже, що некоторі батьки гроші не здають, але вона сама так робити не буде, бо дитя можуть зневажати. Поколь що мама морально рихтується до побору у школі. Каже, у гімназії у парадку речей скидаються батьки на принтери, сканери і проєктори.
Ми хочемо там вчитися. Спрашують, ви готові допомагати? Да, готові. Ну, от допомагайте, так закупайте, що необхідно в школі. Клас, звісно, там оснащений. Вижу, що в класі стоїть проєктор, на учителя є ноутбук. Тобто, відповідно, він може якийсь матеріал вивести там, на доску. Ну, це має бути, тому що це є у дітей у всех дома, если этого нет в школе, то что школа будет давать? Я согласна, что нужно платить за обучение.
Будучи школьні видатки, окремя сніданка у обіду, Марина сприймає як дадене. Треба, значить, буде. А ось у вихователя дитячого садка Ірини двоє дітей ходять у школу. Щомісяць вона сама здає гроші на школу і щомісяць роздає задані батькам її вихованців на побори у дитячому садку. Такий заняток, каже вона, приносить мало радості, але нічого не зробиш.
Неужели там учителя или воспитателя пойдут что-то покупать за свои деньги? Не такая и зарплата у воспитателей и учителей. 3,5 мы только собираем на нужды группы, на моющие собираем, вот, потому что нам это никто ничего не выделяет. И если надо делать ремонт, мы тоже родителей просим, потому что нам никто этого не помогает делать.
До речі, як у липні виказався намісник прем'єр-міністра Анатолія Тозіка, на утримання одного дитяті у садку йде 1,5 мільйона. Третину, виходить, віддають батьки з своєї кишені. Тамара Савіч, Єврорадіо.
Ну, а я нагадаю, що власні гроші укладають у айчинну систему едукації і наставники. Наприклад, у некоторих школах за їх збирають гроші, каб виконати план по наведванні платних гуртков, де по підписці на газети. Один і де наставники вимушені за свої малі заробки набивати профсоюзні квітки на концерти, навіть коли йти на їх не хочуть.
Євразум. Живі у ритмі Європи.
На Єврорадіо новини спорту. Владимир Крикунов офіційно означали у хокейну збірну Білорусі. У четвер у Мінську з ним був підписаний контракт на 2 роки. Його можуть протягнути на гэты ж термін у випадку, коли білоруська збірна вийде у олімпійський турнір 2018 года. За сезон Крикунов отримає 200 тисяч євро, гэта каля 900 євро у день. На прэс-канферэнцыі Владзімір Крукуноў сказаў, што пасля зборнай Беларусі, напэўна, больш не будзе працаваць. «Спадзяюся на добрае завяршэнне кар'еры», сказаў галоўны трэнер. Нагадаю, Владзіміру Крыкунову 64 гады, ён заслужаны трэнер Беларусі. Крыкунов трэніраваў нашу нацыянальную зборную ў 2002 і 2003 годах. У апошні час спецыяліст працаваў са зборнай Казахстана і з нафтахімікам. Мінскі дынамавец Лінгле хоча, каб яго дзеці сталі грамадзянамі Беларусі. Канадскі нападаючы мае намер дамагчыся атрымання беларускага грамадзянства для сваіх сыноў-блізнюкоў Джека і Вінцэнта. Пра гэта ў інтэрв'ю тэлеканалу «Беларусь-1» распавёў генеральны менеджар «Дынама» Уладзімір Берашкоў.
Я очень надеюсь, что все бюрократические процедуры мы преодолеем. Может быть, у нас скоро, через какое-то время, через лет 15, 16, 17, и дети Лінгле будут тоже играть в сборной Беларуси.
Нагадаю, 32-гадовы Шарль Лінгле з перапынкам выступае за мінскае «Дынама» з 2011 года. Два гады таму ён атрымаў беларускае грамадзянства. Падчас матчу на полі душылі Ліанэля Месі. Інцыдэнт адбыўся на 83-й хвіліне паядынку Барселоны з Малагай. Абаронца Малагі Веліхтан накінуўся на Месі, схапіў яго за горла, а пасля штурхнуў. Пазней футбаліст заявіў, што нападаючы Барса нібыта абразіў яго, і ён не стрымаўся. У выніку Веліхтан атрымаў жоўтую картку. Дарэчы, матч скончыўся ў нічыю 0-0. Фанаты Манчестер Юнайтед збіраюцца арандаваць самалёт і запусціць яго над стадыёнам, дзе Рэал правядзе бліжэйшы матч. Да самалёта будзе прымацаваны банер са зваротам, а Раналду вяртайся да хаты. Португалец выступаў за Манчестер Юнайтед з 2003 па 2009 год. Банер павінен з'явіцца на бліжэйшым гасцявым паядынку Рэала супраць Вілья Рэала. Адзначу, што ў мінулым сезоне фанаты Манчестера запускалі самалёт з банерам, накіраваным супраць Дэвіда Мойеса, які на той момант быў галоўным трэнерам «Чырвоных д'яблаў». З вами быў Віталь Зыблюк, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Час для навінаў зорнага свету на Еўрарадыё. Лявон Вольскі хоча, каб ягоны канцэрт знялі на відэа прыхільнікі, а гурт Бі-2 выпусціў нечаканы кліп на песню «Забралі в армію».
Шоу-біз.
Вітаю вас на хвалях Еўрарадыё, пры мікрафоне Ілля Маліноўскі, навіны сусветнага шоу-бізу. Лявон Вольскі заклікае фэнаў здымаць на відэа свой віленскі канцэрт і ўсё вакол яго, і неважна чым, падыдуць тэлефоны, фотоапараты і відэакамеры. Такім чынам прыхільнікі дапамогуць прафесійнай камандзе, якая таксама будзе весці здымкі, узбагаціць відэа эмоцыямі. Лявон кажа, што гэта цікавы эксперымент, які мае на мэце паказаць выступ з боку гледачоў, дадаць у працу прафесіяналаў як мага больш непасрэднай эмоцыі і атмасферы канцэрту. Рэжысёрка відэаверсіі Марыя Мескавайте просіць фэнаў запасціся картамі памяці і акумулятарамі і здымаць сам падарожжа на канцэрт, таксама тое, што будзе адбывацца пасля яго. Выніковыя матэрыялы можна дасылаць праз інтэрнэт у выглядзе спасылак на запампаваныя файлы на адрас vilnavolyavolsky@gmail.com альбо прыносіць на дысках у офіс агенцтва «Шаблі». Нагадаем, канцэрт Лявона Вольскага адбудзецца 12 кастрычніка ў віленскай тэатро «Арэна». Падчас яго музыка прэзентуе свой новы альбом «Грамадазнаўства», запісаны пры ўдзелі нарвежскіх музыкаў. Яны ж падыграюць Лявону падчас прэм'еры. Другая частка сета «Легенды беларускага року» будзе складацца з хітоў гуртоў «Крамбамбуля» з «ЗНРМ». Згодна з генеральным планам музыкаў, на канцэрце прагучыць 33 песні. Гурт Бі-2 выпусціў нечаканы кліп на песню «Забралі в армію». У сетках адразу пасыпаліся спрэчкі пра кантэкст роліка. Большасць прыхільнікаў бачыць у відэа грамадзянскую пазіцыю гурта на контрасійска-украінскага канфлікту. Відэа атрымалася даволі аскетычным па карцінцы, але вельмі экспрэсіўным і красамоўным. Белыя касцюмы музыкаў, белы фон паступова афарбоўваюцца ў чырвоны колер, які сімвалізуе кроў. Тэкст песні таксама гаворыць за сябе. «Я, признаться, не думал, что может быть так. Кто вчера был мне другом, сегодня мне враг. Мы в прощальных объятиях стоим на краю, ведь друг друга стрелять нас забрали в армию». AC/DC выпускаюць свой 17-й альбом, ён жа стане першым запісаным без удзелу аднаго з заснавальнікаў каманды, гітарыста Малькальма Янга, якога скасіла цяжкая хвароба. І ў студыі, і ў канцэртным складзе яго замяніў племяннік Стыві Янг. Прадстаўнікі AC/DC пацвердзілі, што Малькальм у гурт ужо не вернецца. Кружэлка атрымала назву «Rock or Bust». Яе прадзюсарам стаў Брэндан О'Брайен. У продаж дыск паступіць 1 снежня. Папярэдні альбом AC/DC Black Eyes вернуў гурт на пьедэстал стал заслуженных рок-ветеранов. Первое место в чартах 31 страны и 8 миллионов продаденных копий не дадут схлусить. На 2015 год у австралийцев запланированы великий сусветный тур. Даты будут обещаны позднее. 20 листопада у Prime Hall отбудется совместный концерт гуртов The Tubes и Акуте. Подчас его Тубсы презентуют новый альбом Road to the Big Time, а Акуте представят программу «Лепшее». После долгого концертного перерывку музыки The Tubes рады снова выступить у Минску, интригуя лидер команды Стас Ломакин.
Новые песни, целая куча. Все новые песни, плюс старые хиты обязательно, без которых ни одна группа не имеет права выступать, по-моему, на мой взгляд. Плюс новый опыт с новыми людьми. Попытаемся удивить новыми звуками. Не столько там синтетическими, сколько новые инструменты.
У межах концерта Акута выконают лепшие композиции из альбомов «Девочки и космос», «Не иснуя» и «Реальности сны». Это было то, чем живе сусветный шоу-биз. Заставайтесь с Еврорадио.
Прагни пригодов.
Еврорадио.
Ну и наприкінці програми афіша «Фест Даем Раду» накеровується у Вітебск, Вера Полоскова збирається у Мінськ, а айчинні аматори регі рихтуються до адмислового фесту. Подробязності у Лізи Кучаравой.
Афіша.
Вітаю при мікрофоні Кучарава з афішей ад Єврорадіо.
Зорка святі.
Фестиваль «Даем рады» у Витебску. Лепшие гурты, что годовые музычные премии Еврорадио «Даем рады» запалят у Витебску 4-го кастрычника. У лайн-апі Витебского фесту «Даем рады» Акуте, БН, Стяна и легендарный гурт «Крама». Компанию резидентам фесту Еврорадио складе витебский гурт Bright Inside. Фестиваль «Даем рады» пройдет 4-го кастрычника у круглой зали КЗ «Витебск». Початок 18-й.
Боб Марли, я твой внебрачный сын, я здесь на востоке.
10-го кастрычника у клубе «Пираты» пройдет Минск регги фестиваль. На фесте можно будет почуть гурты Addis Abeba, Botanic Project, Марлины. Головным хедлайнером фестивалю станет регги-музыка с солнечной Ямайки Карубел.
Он в ботинках, она на цыпочках босиком. У нее в руке босоножка. С отломанным каблуком он хохочет так, что едва не давится кобяком.
Вера Полоскова 31-го кастрычника у Минским Prime Hall выступит с программой «Города и колькости». Больше цікавых мероприемств чакают вас на euroradio.fm у афиши. Почуемся. На этом программа «Еврозум» заканчивается. А пошнюю годину при микрофоне для вас працавала Ганна Балахович. Покуль.
Еврозум.